jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Rano jutros pritvorenici Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali da pobegnu iz okružnog zatvora u Beogradu. Razbijanje ledenih čepova na rekama prioritet, izjavio načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić. SAD zatvorila ambasadu u Damasku. Novaku Đokoviću pripala titula Laureus za najboljeg sportistu u 2011.
Novak Đoković.
I danas veoma hladno vreme sa snegom, najviša dnevna temperatura neće prelaziti minus 5 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Širom Srbije i dalje lekarske ekipe se satima probijaju kroz smetove do obolelih. Evo kako je sinoć bilo u Kuršumliji.
Posle put bio neprohodan, angažovana je mehanizacija i posle 10 sati, sinoć u 23 sata došli smo do pacijenta.
Inače, većina planinskih sela u Kuršumlijskoj opštini je zavejana i odsečena od sveta. U njima živi oko 2000 ljudi. Najugroženi su stari i nemoćni, do kojih svakodnevno dolaze ekipe ovdašnjih doma zdravlja kroz snežne nanose koji često dostižu visinu i do 3 metara.
Zašto je Srpska pravoslavna crkva odlikovala ruskog ambasadora? Ambasador Konuzin i publicista Mirko Đorđević.
Zadovoljstvom se bavim ovim poslom. To mogu da dišem isti vazduh, gorko sladak vazduh Balkana, zajedno sa onima koje volim.
U ovoj nagradi, kao i u mnogim nagradima i ordenju koje Srpska pravoslavna crkva podeljuje, ima dosta politike.
Na 200. godišnjicu rođenja autora Olivera Twista, velikog engleskog romansijera Charlesa Dickensa, uticajnog glasa protiv društvenih nepravdi u viktorijansko doba, njegovo delo je i danas aktuelno.
Danas je Dickensova veličina nesporna, piše Time. Njegovo uklanjanje iz panteona engleske književnosti imalo bi smisla kao kada bi Louvre prodao Monalizu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mikrofonom je Anja Zorić.
Rano jutros pritvorenici Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali su da pobegnu iz okružnog zatvora u Beogradu tako što su izašli iz svojih ćelija, odvalivši vrata, savladali pripadnika službe obezbeđenja i iskočili kroz prozor u dvorište zatvora, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. Intervencijom pripadnika žandarmerije obojica su odmah uhvaćena i vraćena u ćelije. Svi radnici službe obezbeđenja koji su radili na bloku gde su ova dva lica bila smeštena suspendovani su i protiv njih će se voditi disciplinski postupak kao i krivični postupak ukoliko se utvrdi da postoje elementi krivičnog dela. Bezbednost u okružnom zatvoru u Beogradu podignuta je na viši nivo. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić rekao je da je razbijanje ledenih čepova na rekama trenutno prioritet, kao i da će u opštine najugroženije obilnim snegom sutra biti dopremljeno po 5 dodatnih mašina za čišćenje puteva. Marić je rekao da trenutno postoji realna opasnost od izlivanja reke Ibar u Kraljevu, u samom gradu zbog stvaranja ledenog čepa, kao i na Dunavu u deonici kod Đerdapa. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se sada radi na nabavljanju ledolomaca.
Akutan je problem leda na Dunavu. Očekuje se da ta ledena površina praktično bude dugačka i do 100 km. I hitno moramo, znači, da angažujemo ledolomce da se ne bi desile poplave. Da se hitno obezbede ledolomci, što kod nas, znate kako, kod nas to retko kad je bila situacija da su bili neophodni ledolomci, ali je sada takva temperatura vode je po izveštaju hidrometeorološkog zavoda oko 0 stepeni prosečno. I očekuje se dalje niske temperature, sve gora situacija u tom pogledu.
Nove snežne padavine i jak mraz, pojačan vetar preko prevoja i u planinskim predelima otežavaju čišćenje i prohodnost puteva, saopštio je jutros Automoto Save Srbije. Podgorički aerodrom od jutros je ponovo zatvoren za saobraćaj zbog nepovoljnih vremenskih prilika, a prema severu Crne Gore saobraćaj se i dalje otežano odvija zbog snega. Na severu zemlje mnoga sela odsečena su od gradskih centara. Optuženi Vojislav Šešelj trebalo bi danas da se pojavi u sudnici Haškog tribunala na raspravi o stanju u postupku, prvi put otkada mu je ugrađen pacemaker. Danas se nastavlja ponovljeno suđenje dvojici srpskih policajaca, Sretenu Popoviću i Milošu Stojanoviću, zbog optužbi da su doprinali likvidaciji braće Bitići, koji su američki državljani. Apelacioni sud u Beogradu uvažio je žalbu tužioca i ukinuo presudu kojom su Popović i Stojanović bili oslobođeni optužbe da su počinili ratni zločin i vratio predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Sjedinjene Američke Države zatvorile su ambasadu u Damasku i evakuisale osoblje iz Sirije zbog nastavka nasilja i pogoršanja bezbednosnih uslova. Predstavnica za štampu State Departmenta Victoria Nuland saopštila je da će Fobert Ford i dalje biti američki ambasador Sirije i njenog naroda i nastavit će da održava tesne veze sa čelnicima opozicije koji se, kako kaže, hrabro bore protiv režima predsjednika Bašara Asada.
Zaključili smo da treba da obustavimo operaciju u našoj ambasadi u Damasku u svetlu činjenice da je ugrožena bezbednost našeg osoblja.
Američki predsjednik Barack Obama založio se za nove sankcije protiv Irana kao vid pritiska da Teheran odustane od svog nuklearnog programa, što bi onda odvratilo Izrael od jednostranog napada na Iran. Obama je u pismu Kongresu istakao značaj novih sankcija protiv Iranske centralne banke, preko koje idu svi poslovi u vezi s prodajom nafte, iako je Iranu zabranjeno da trguje tim energentom. Iranske vlasti uhapsile su nekoliko ljudi zbog navodne povezanosti sa servisom britanskog BBC-a na persijskom jeziku, prenijela iranska poluzvanična novinska agencija Mehr. Ta agencija navodi da su te osobe proizvodile sadržaje i izveštavale za BBC, kao i da su organizovale obuku i unajmljivale iranske novinare, kojima su potom pomagali da otputuju u inostranstvo. Grčka koaliciona vlada saopštila je da je prihvatila zahtjeve svojih međunarodnih kreditora da ove godine otpusti 15.000 radnika iz javnog sektora u okviru novog zakona kojim će otkazi biti dozvoljeni. Teniseru Srbije Novaku Đokoviću pripala je Laureus titula za najboljeg sportistu u 2011. godini.
Hvala svim novinarima koji su me nominovali za ovo priznanje. A hvala i članovima akademije koji su glasali za mene. Znam da je bio težak izbor u konkurenciji takvih vrhunskih sportista, međutim nemam jednostavno dovoljno reći da objasnim koliko mi znači ovo priznanje. To je stvarno izuzetno.
Među nominovinima bili su atletičar s Jamajke Usain Bolt, nemački košarkač Dirk Nowitzki, argentinski fudbaler Lionel Messi, nemački vozač Formule 1 Sebastian Vettel i australijski biciklista Kedal Evans. Za sportistkinju godine proglašena je atletičarka iz Kenije Vivian Cheruiyot, za tim godine španski fudbalski klub Barcelona. Pobednika ove nagrade biralo je veće od 47 sportskih legendi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U celoj Srbiji jutro su zabeležene izuzetno niske temperature, a najhladnije je bilo na Kopaoniku i Zlatiboru, gde je u 6 sati izmereno minus 18 stepeni. U Sjenici je bilo minus 17, a na Crnom vrhu minus 15. I danas će biti oblačno i veoma hladno vreme sa snegom, a najviša dnevna temperatura neće prelaziti minus 5 stepeni. Očekuje se dalje povećanje visine snežnog pokrivača, a krajem dana i u toku noći slabljenje i postepeni prestanak padavi najpre na severu. Do utorka u toku celog perioda zadržat će se veoma hladno s ledenim danima. Širom Srbije i dalje lekarske ekipe se satima probijaju kroz smetove do obolelih. Lekari Zaječarskog zdravstvenog centra uspeli su da se probiju kroz smetove do sela Gornja Bela Reka i pomognu bolesnom detetu. Nakon što su se spasioci ceo dan probijali kroz smetove, spasena je i povređena starica iz avionog kuršumlijskog sela Ivan Kula i kasno sinoć sinoć prebačena u bolnicu u Kuršumliju. U domu zdravlja kažu da svakodnevno moraju da se probijaju kroz smetove koji dostižu visinu i do 3 metra da bi došli do obolelih, zabeležio naš Miloš Ivanović.
Spasiocima je trebao gotovo ceo dan da bi došli do žene sa povređenom kičmom koja je bila zavejana snegom u kuršumlijskom planinskom selu Ivan Kula, koja je od Kuršumlije udaljena oko 40 km. Pripadnici sektora za vanredne situacije i hitne službe doma zdravlja uz pomoć teške mehanizacije probijali su se više od 8 sati da bi stigli do povređene žene. Direktorica doma zdravlja u Kuršumliji Ljiljana Arsenijević.
Angažovanjem sektora za vanredne situacije i hitne pomoći doma zdravlja, znači preduzete su sve mere, međutim pošto je put bio neprohodan, angažovana je mehanizacija i posle 10 sati, sinoć u 23 sata, došli smo do pacijenta, smestili smo je na stacionar i danas će se odraditi dijagnostika da vidimo o kakvim se povredama radi.
Inače, većina planinskih sela u Kuršumlijskoj opštini je zavejana i odsečena od sveta. U njima živi oko 2000 ljudi. Najugroženi su stari i nemoćni, do kojih svakodnevno dolaze ekipe ovdašnjih doma zdravlja kroz snežne nanose koji često dostižu visinu i do 3 metara. Direktorica ovdašnjih doma zdravlja Ljiljana Arsenijević kaže da dnevno ima i po nekoliko intervencija u ovim zavejanim selima opštine Kuršumlija.
S obzirom da su planinska sela gotovo sva zavejana, imamo otežano funkcionisanje i otežan dolazak do tih pacijenata. Dolazak do tih pacijenata, znači vremenski ako se gleda u vremenu od nekoliko sati. Tako da je vrlo teško doći do tih pacijenata, ali uz angažmane do sada smo rešavali sve te slučajeve.
U prethodnih nekoliko dana iz više zavenih sela Kuršumlijske opštine zbrinuto je 26 obolelih kojima je trebala hitna medicinska pomoć. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Širom Srbije se danonoćno i dalje čisti sneg. Evo kako to izgleda u Beogradu, zabeležio naš Zoran Glavonjić.
Ide, kako da kažemo, lepo ide.
Hoće biti očišćen grad?
Pa, mora da bude. Radi da ima bolje komunikacije, da može da prođe narod.
Jeste se smrzli?
Ma i ogre kako smrzavanje. Ne, boga mi, ne, život. Kad se radi, nema smrzavanje.
Ti lopata u ruke?
Pa vidi kako ćeš, da li ćeš ti da se smrzeš ili nećeš. Ovako mikrofon ti ima da se smrzi.
Pa izgleda ih je opet iznenadio sneg u februaru, tako da, otko znam, možda negde u junu budu spremni za sledeće godine, to bi bilo lepo.
Imam zamjerke na stanicama prevoza gradskoga, zato što je samo očišćena kolovozna traka, a snijeg je natrpan tamo, prosto na stanici da se mora prekoračiti dobro da bi se ušlo u autobus.
Kako vi živite kad je ovako?
Super, samo što se nema pare, nema nikakvih problema, samo sediš kući dosadno ti i kuvaš ručak i to je to.
Radi se što se mora, što nema, odlaži. Se za kasnije.
Pa i to, ne može se prođe. Mali stanari tu zabušavaju. Niko ne čisti, niko ništa ne radi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na političke teme. Ruskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Konuzinu uručen je orden Svetog Save prvog stepena. To je učinio poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej na svečanosti koja je okupila na jednom mestu nepomirljive političare, šefa diplomatije Vuka Jeremića i opozicionare Tomislava Nikolića, Vojislava Koštunicu i Šešeljevog zamenika Dragana Todorovića. Primivši orden zbog zalaganja za zaštitu srpskog naroda posebno na Kosovu, ruski ambasador poznat po mešanju unutrašnja pitanja zemlje domaćina, zameri ovoga puta što je ruskog jezika sve manje u školama u Srbiji. Pripremila Iva Martinović.
Najviše crkvene glavešine okupile su se u Patrijaršiji u Beogradu kako bi uz zagrljaje na njegovom maternjem ruskom pozdravile Aleksandra Konuzina. Orden Svetog Save prvog stepena uručio mu je Patrijarh Irinej. Zbunio se na početku malo oko imena.
Konuzinu.
Pa nastavio uveren u dobre razloge ovakve odluke.
Među inu, sve ono što je učinio u zaštitu srpskog naroda, svojim izjavama i doprinjene da ne prođe ne samo kod nas, nego i šire u svetu. Među i humanitarnu aktivnost, dečak, i ovim prilikama se našao na Kosovu, da veliku humanitarnu pomoć koju kuća uputila Rusija, prosledi tamo kojima je ona najpotrebnija.
Duboko dirnut, ruski ambasador poručio je kako odlikovanje Srpske pravoslavne crkve vidi kao potvrdu viševekovne povezanosti i bratskih odnosa ruskog i srpskog naroda, te pohvalio monahe koje je nazvao borcima koji svojim telima štite kosovske svetinje i grobove.
Vaša svetosti, sa zadovoljstvom se bavim ovim poslom, zbog toga što on donosi radost, to mogu da dišem isti vazduh gorko sladak vazduh Balkana zajedno sa onima koje volim.
Ruski ambasador poznat je po vođenju sopstvene politike, naročito prema Kosovu, i nimalo diplomatskim izjavama i potezima zbog kojih se prema nekim informacijama i sam premijer Vladimir Putin pita je li vreme da ga povuče iz Srbije. U mešanju unutrašnja pitanja zemlje u kojoj boravi najveći skandal izazvao je na međunarodnom skupu u Beogradu, kada je pred brojnim ambasadorima i visokim zvanicama očitao lekciju vlastima jer se po njegovoj proceni ne zalažu dovoljno za interese Srba na Kosovu.
Ima li Srba u ovoj prostoriji?
Pošto je Moskva odbila zahtjev nekoliko hiljada Srba sa Kosova za ruskim državljanstvom, Konuzin je u nastavku svoje misije pohitao da im za utehu isporuči humanitarnu pomoć, koja uprkos pravoj drami koja je napravljena oko ulaska kamiona, još uvek nije raspoređena. Na srpskim barikadama bio je u društvu ekstremnih desničara koji tamo borave, krijući se od optužnice za nasilje za koje ih tereti srpsko tužilaštvo i čije se zabrane delovanja razmatraju pred Ustavnim sudom. Konuzin ni ovoga puta u Patrijaršiji nije propustio priliku da održi još koju lekciju.
Zabrinuti smo zbog informacija o ukidanju časova ruskog jezika po školama. Pitanja očuvanja zajedničkog kulturno-istorijskog nasljeđa rješavaju se sporo. I biznes projekti nisu uvek onoliko uspešni koliko bismo željeli.
Ministra prosvete Žarka Obradovića, koji je prisustvovao svečanosti, nije pogodila kritika školstva u Srbiji.
Ne zamerke, to je jedna konstatacija. Naš obrazovni sistem je takav da deca imaju mogućnost da uče dva jezika u prvom i u petom razredu i oni se opredelju prema, da kažem, svom nahođenju.
Upadljivo je da je jedino srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, udarna pesnica vlasti u Beogradu, do sada bio pošteđen Konuzinovih kritika, pa ne iznenađuje da mu je i na ovoj svečanosti bio među dragim gostima. Po strani su se u Patrijaršiji međutim držali predstavnici opozicije, vođa naprednjaka Tomislav Nikolić te lideri DSS-a i radikala Vojislav Koštunica i Dragan Todorović, odbijajući da se sa gostima iz vlade uslikaju sa odlikovanim Konuzinom. U međuvremenu Konuzin u Srbiji prima i druga priznanja. Proglašen je za počasnog građanina Zemuna, dobio i decembarsku nagradu grada Čačka. Plakatima u Beogradu predlagali su ga i za predsjednika, a sada mu je i Srpska crkva dopunila listu ordenja. Sociolog religije Mirko Đorđević.
U ovoj nagradi, kao i u mnogim nagradima i ordenju koje Srpska pravoslavna crkva podeljuje, ima dosta politike.
Uz zajednički jezik po pitanju Kosova, Konuzin se Srpskoj crkvi odužio i nedavno, kada je za tamošnje manastire odneo dve ikone koje je na poklon poslao Vladimir Putin. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ima Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ako bi stranke nastupale pojedinačno i ako bi se izbori održali ove sedmice, građani Srbije podržali bi Demokratsku stranku na lokalnim izborima u Beogradu, ali bi na parlamentarnim pobedila Srpska napredna stranka. Nju bi podržalo 31% birača, odnosno 3% više od demokrata. No da li se naprednjaci još jednom suočiti sa problemom koalicionog kapaciteta, analizirala je Branka Trivić.
Iako predizborna kampanja nije zvanično počela, dve najveće stranke već uveliko vode rat sa opštenjima. Demokrate su lidera naprednjaka Tomislava Nikolića nazvale kukavicom. Saopštile da njegova stranka nema stvarni odgovor ni na jedno relevantno pitanje u državi. Lideri današnjih naprednjaka 20 godina su se u Srpskoj radikalnoj stranci otvoreno zalagali protiv evropskog puta Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Marko Đurišić, predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke.
Sumnjamo u njihovu iskrenost u ovom pitanju i po svakom drugom pitanju, po svim izjavama koje su različite danas od onih izjava koje su izjavljivali kao lideri Srpske radikalne stranke. Tako da oni nisu naši partneri.
Hoće li bar sa vaše strane biti čista kampanja u smislu da nudite građanima ono što mislite da su ključni projekti ili mislite da će kampanja da se odvija ovako uzajamnim napadima?
Pa Demokratska stranka nikad nije insistirala ni vodila prljavu kampanju, ali naravno kada smo optuženi od strane političkih protivnika za neke stvari koje ne stoje, uvijek smo i do sada reagovali, tako da prljavu kampanju voditi nećemo, nećemo nametati taj ton, a kakva će kampanja biti zavisi od svih drugih učesnika u njoj.
Iz Nikolićevog tabora odgovaraju da Demokratska stranka nameće prljavu kampanju koju oni neće prihvatiti, a Aleksandar Vučić, zamenik predsjednika partije, Demokrate pita da li su oni ili SNS krivi za neuspešnu privatizaciju, otpuštanje radnika, loš položaj Srba na Kosovu i zato što Srbija nije članica Evropske unije. Na česte procene da Srpska napredna stranka, čak i ako bude pojedinačni stranački pobednik na parlamentarnim izborima, neće lako privući druge partije za koaliciju, visoka funkcionarka ove partije odgovara da se principom koalicijonog kapaciteta, gde se zbog vlasti pristaje na sve, poništava sama suština demokratije.
Koalicioni kapacitet, to je da ne mislite o svom programu, da idete sa onima na čijem ste bukvalno pljuvanju vi dobili neki broj od glasača, a onda sa njima navodno provodite neki program, gde od programa nema ni P, nego radite sve da učvrstite svoje pozicije, da vaši politički simpatizeri i saradnici dobijaju zvanja, privilegije, novac. Vi to nazivate mogućnošću da sastavite vladu zato što ste poželjni. Evo, SPS je najbolji odašiljač takvih poruka u poslednje vreme. Meni smeta što se ne govori o tome šta su nam osnovne postavke programa na kojima ćemo se dogovarati, koalicijono okupljati i sastavljati vladu.
Čak i ako pojedinačno osvoji više glasova na izborima, Srpska napredna stranka bi imala problem da sastavi koaliciju, iako se ništa sa sigurnošću ne može reći, pošto neke manje partije, pre svih Socijalistička partija Srbije i Partija udruženih penzionera Srbije, šalju poruke da ne moraju po svaku cenu ostati verne do sadašnjem stožernom koalicionom partneru i da mogu da zaigraju i u drugom timu, kaže Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka. Naš sagovornik ocenjuje da se lideri naprednjaka ne mogu preko noći otarasiti hipoteke 90. godina, kada su kao članovi radikala učestvovali u Miloševićevoj vlasti, i da tek treba da dokažu da je nova partijska pripadnost politički i vrednostni diskontinuitet u odnosu na prošlost, što se može dokazati samo delom. Međutim, Stojiljković ukazuje i na to da kampanja Demokratske stranke ne može biti uspešna ako se gradi isključivo osporavanjem evropskog opredeljenja Srpske napredne stranke.
Prosto ta priča više ne ide, jednostavno i oni su ušli taj politički mainstream koji postoji i sad se samo radi o tome da vi imate veće kapacitete, ozbiljnije kadrove i resurse da realizujete tu evropsku politiku, i to je najveći izazov praktično naprednjaka. Da li naprednjaci imaju kapacitete da dovedu sposobne ljude ili samo partijske miljenike i zaslužnike i simpatizere, a s druge strane je iluzija koja je lako otklonjiva da partija koja je ozbiljan pretendent na vlast dugo ostaje bez programa i kadrova. Vi znate kakvi su naši intelektualci. Ako naprednjaci zaista budu u situaciji da obrazuju vlast, vidjet ćete koliko već intelektualaca i ljudi koji su pretendenti na pozicije vlasti imaju u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Udarna svetska tema i danas je Sirija. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov treba danas da doputuje u Damasku, pokušaju da posreduju u sirijskoj krizi dan pošto je u toj zemlji, prema navodima Organizacija za zaštitu ljudskih prava, u nasilju ubijeno skoro 100 civila. Lavrov je izjavio da će Asadu uručiti poruku ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva, ali nije želao da otkrije sadržinu te poruke. Ruska diplomatska misija dolazi par dana nakon što su Rusija i Kina stavile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti koja podržava plan Arapske lige da Asad odstupi sa vlasti i da se započne politička tranzicija. Lavrov je rekao da bi donošenje rezolucije značilo da se UN svrstavaju na jednu stranu u konfliktu. On je također rekao da je međunarodna kritika upućena Rusiji zbog veta histerična.
Mislim da oni uz pomoć ovakvih histeričnih izjava pokušavaju da sakriju istinu šta se zapravo dešava, a istina je da postoji više od jednog izvora nasilja u Siriji, postoji ih nekoliko.
Ih tam nekoliko.
U Vašingtonu je američki predsjednik Barack Obama rekao da SAD ostaju posvećeno okončanju sirijske krize bez pribegavanja nasilju. U Pekingu kineski državni mediji prenose da zapadna intervencija u Libiji, Afganistanu i Iraku ilustruje grešku prinudne promjene režima. Usred rastućih bezbednostnih rizika SAD su zatvorila ambasadu u Damasku i povukla osoblje, portparolka State Departmenta Victoria Nuland. Zabrinuti smo zbog situacije u okolini Damaska koja postaje sve više nasilna, što odražava činjenicu da režim gubi kontrolu jer je pribegao sili umjesto dijalogu sa svojim narodom. Međutim, portparolka sirijske ambasade u Vašingtonu Roa Shurbay je rekla da Damask obezbeđuje sigurnost oko svih ambasada. Mogu vam reći da nećemo štediti napore da obezbedimo zaštitu i sigurnost svih diplomatskih objekata i osoblja u Damasku. Generalni sekretar Arapske lige Nabil El Rabi rekao je da upotreba teškog naoružanja od sirijske vojske protiv civila vodi ka eskalaciji krize koja gura zemlju ka građanskom ratu.
Postoje dve mogućnosti. Jedna od njih je hiruška, to jest libijski scenario. Ovdje ona nije validna i niko je ne želi. Mi kao Arapska liga je ne želimo. Druga mogućnost je kada doktor vidi nekoga koji je u veoma lošem stanju i pokuša da mu prepiše neki lek. I to je ono što mi pokušavamo da uradimo.
U međuvremenu je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon rekao da je užasnut nasiljem u sirijskom gradu Homsu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas je 200. godišnjica od rođenja autora Olivera Twista, velikog engleskog romansijera Charlesa Dickensa. Bio je jedan od najvećih britanskih pisaca u 19. veku i uticajni glas protiv društvenih nepravdi u viktorijansko doba, čije je delo i danas aktuelno. Opširnije Ognjen Zorić.
Prekretnica u Dickensonovom životu bio je odlazak njegovog oca u zatvor zbog dugova. Da bi izdržavao porodicu, Charles, kome je bilo 12 godina, bio je prinuđen da prekine školovanje i radi u skladištu paste za cipele, što je ostavilo dubokog traga na njega. Tu se iz prve ruke upoznao sa siromaštvom i postao najvatreniji i najuticajniji glasnogovornik radničke klase svog vremena. Slike zatvora i izgubljenog, potlačenog ili zbunjenog deteta ponavljale su se u mnogim njegovim romanima. Od 1833. godine počeo je da piše kratke priče i eseje za časopise. Njegovo delo, koje je najpre objavljivano u nastavcima u novinama Pickwickov klub, postalo je jedno od najpopularnijih štiva svog vremena. Nakon ovog uspeha, Dickens je postao profesionalni pisac, stvarajući sve složenija dela velikom brzinom. Olivera Twista, Nikolasa Niklbija, Staru prodavnicu retkosti i Barnabi Rađa. Romanopisac Edward Balverley Litton kaže za Daily Telegraph da je Dickens svakako jedan od najvećih genija fikcije koje je svet iznedrio. Ovaj list piše i da je Dickens ne samo jedan od najvećih romanopisaca, već mudar menadžer svog genija s briljantnim osjećajem za samopromociju, što ga učinilo prvom istinskom modernom književnom zvezdom. Danas je Dickensonova veličina neosporna, piše Time. Njegovo uklanjanje iz panteona engleske književnosti imalo bi smisla kao kada bi Louvre prodao Monalizu. Da je Dickens bio živ u vreme dodale prve Nobelove nagrade, ne bi je dobio. Njegov stil izazvao je preziv kritike u prvoj polovini 20. veka, u vreme kada je komplikovano i čak neprijemčivo pisanje postalo moderno, kao u slučaju Jamesa Joycea i Virginia Woolf. Jedna od odlika modernizma je bila da ako nije teško i komplikovano, to i nije umetnost. Međutim, obični ljudi su nastavili da čitaju Dickensa. Njegovo delo je sredinom prošlog veka između ostalog reafirmisao George Orwell, pre svega kao društvenog kritičara. Charles Dickens umro je u svojoj kući 9. juna 1870. godine. Na njegovoj grobnici piše: saosećao je sa siromašnima, napaćenima i potlačenima. Njegovom smrću svet je izgubio jednog od najvećih engleskih pisaca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Završavamo najvažnijim vestima. Rano jutros pritvorenici Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali da pobegnu iz okružnog zatvora u Beogradu. Kalinić je pravosnažno osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, a Milovanović je pred hrvatskim pravosuđem osuđen na 40 godina zbog ubistva vlasnika hrvatskog nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića. Razbijanje ledenih čepova na rekama prioritet, izjavio načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Mar. Marić. SAD zatvorila ambasadu u Damasku. Novaku Đokoviću pripala titula Laureus za najboljeg sportistu u 2011. I danas veoma hladno sa snegom, najviša dnevna temperatura neće prelaziti minus 5 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković, Ognjan Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova.